Dar știți că există situații în care formalismul poate să ne țină în biserică. Și nu putem să venim de formă la casa lui Dumnezeu. Uitați că suntem în casa lui Dumnezeu și zicem că e un lucru bun. Ajută formalismul la ceva? N-ajută la nimic. Cu alte cuvinte, întotdeauna ar trebui să luptăm împotriva formalismului, să predicăm împotriva lui. Să le spunem oamenilor în față că formalismul spiritual n-ajută la nimic. Ba dimpotrivă, dragii mei, formalismul este un lucru foarte periculos, foarte dăunător. Deși aparent vedem noi că în formalism sunt și unele lucruri bune. Putem avea fanfară de formă, putem avea cor de formă, putem avea tineri care cântă de formă și până la urma urmei unii susțin, auzi, nu te mai lua, nu le mai spune. Nu mai vorbi împotriva formalismului, îi bine că îi avem aici. Și dacă învățătura aceasta, dragii mei, se perpetuă an de-a rândul, ajungem formaliști. Ăsta e pericolul. Și în această zi vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și mi-aș dori din toată inima să înțelegem că fiind formaliști, în momentul de față, care ești formalist, nu ești altceva decât materie primă pentru iad. S-ar putea să zâmbesc astăzi, s-ar putea să stau la amvon sau în sală, să fiu formalist, să mai râd, să mai rostesc câte o grumă, să mai văd câte ceva, să mai fac o analiză a nu știu cui, să mă gândesc că voi pleca de aici, la o înghețată, la o, nu știu, părtășie, la o iarbă verde, zicem noi. Și totuși, formalist, nu ești altceva decât materie primă pentru focul iadului. Și în această zi, dragii mei, aș vrea să ne uităm la cinci ipostaze ale formalismului spiritual, văzând, urmărind textul din 1 Corinteni, capitolul 13. Ce-ar putea să facă formalismul din noi? În ce-ar putea să ne transforme formalismul spiritual? În primul rând vreau să vă spun că formalismul te poate transforma în oratorul planetei. Poți să fii formalist și să ajungi oratorul planetei. Pentru că ne zice cuvântul lui Dumnezeu așa în primul verset. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare și un chimval zângănitor. Vă plac limbile omenești. Care cea mai frumoasă limbă? Română, zicem, engleza, zic, spaniola. Mai că o știm cu toții. Și păcat, am învățat-o de la telenovele. Limbile omenești ne plac. Dacă un om vorbește foarte dulce, dacă mai vorbește și tehnic, dacă mai cunoaște și psihologie, ne poate duce așa de ușor, dragii mei. Uneori ascultăm atenți, plecăm de aici, dar nu suntem zidiți. Haideți să recunoaștem în această zi că atunci când vorbește unul care știe multe lucruri, poate fi profesorul nu știu care, poate fi eruditul nu știu care, indiferent cât de inteligent ar fi el, după 45 de minute începem să obosim. La 50 de minute se cere o pauză, pentru că oamenii obosesc atunci când se confruntă cu știința. Când vorbește Dumnezeu e altceva. Simți dulceață în sufletul tău. De-ai fost ostenit, deodată pleacă osteneala. De-ai fost necăjit, deodată pleacă necazul. De ești bolnav, deodată te lasă toate durerile. Pentru că îți vorbește Dumnezeu. Îmi doresc așa de mult în jurul meu să cânte oameni pocăiți. Să aud oameni care nu sunt atât de mari oratori, oratorii planetei, să aud că predică oameni simpli, oameni pocăiți. Pentru că formalismul, dragii mei, te poate transforma în oratorul planetei. Și lucrul acesta, dragii mei, n-ajută la absolut nimic. Vă pun o întrebare. Ologul din Cartea Faptele Apostolilor din capitolul 3, de ce a fost vindecat? Apostolii s-au dus la el și au zis așa, argint și aur n-avem, dar ce avem îți dăm în numele lui Iisus, ridică-te și umblă. Ce l-a vindecat pe bolnav? Ce l-a vindecat pe olog? Vezi, zice credința lui, vom zice credința apostolilor ce mergeau la templu, vom zice darul lor spiritual, vom zice încrederea lor, vom zice faptul că i-a întins o mână. Ce l-a vindecat? Vom zice Duhul Sfânt, e adevărat, toate au contribuit. Dar știți ce l-a vindecat pe omul acesta? Dragostea. Pentru că pot merge, dragii mei, la casa lui Dumnezeu și în jurul bisericii sau până la biserică, până la ușa bisericii, să fie o grămadă de oameni necăjiți, pot avea eu mare credință. Să fie ologi, pot avea eu mare dar din partea lui Dumnezeu.
O grămadă de lucruri, dragii mei, văd până vin la casa lui Dumnezeu, oameni care merg la pierzare, eu merg la biserică să mă zidesc, să mă umplu de putere, dar nu-mi pasă de oamenii din jurul meu. Nu propovăduiesc venind la casa lui Dumnezeu nimic, repejor să nu-mi ocupe cineva locul. Ce l-a vindecat pe bolnav? Nu neapărat darul apostolilor, nu neapărat faptul că era pus acolo la locul acela, la intrarea în templu, nu, dragii mei, ci iubirea ucenicilor. Când l-au văzut așa, erau plini de dragoste. Cum să zacă omul ăsta așa? Să intru eu, să stau pe un scaun, să nu mă doară sufletul de el. Formalismul, dragii mei, te poate transforma în oratorul planetei, dar lucrul acesta n-ajută la nimic. Uneori, dragii mei, facem tot felul de presiune asupra dumneavoastră, să facem cu tare lucru, să facem cu tare lucru. Înțelegeți de la Dumnezeu. Suntem liberi să alegem. Aceasta este frumusețea lucrării lui Dumnezeu, liberul arbitru. Posibilitatea care ți-o dă Dumnezeu să alegi. Iubește-mă, îndrăgostește-te de mine. Îi spune că un bogat dintr-o altă țară avea o mare moștenire și o singură fică, dorea să o căsătorească cu un tânăr care să o iubească cu adevărat, nu să facă lucrul acesta pentru a moșteni averea, și avea omul un bazin, o piscină mare pe care a umplut-o cu rechin și a zis, viteazul care va trece prin bazinul acesta cu rechin va fi capabil să fie soțul fiicei mele. Și a făcut o perioadă în scrieri și acum s-au adunat mulți voinici care stăteau pe partea cealaltă a bazinului și aici stătea el împreună cu fiica. Care este primul viteaz? Cine se încumetă să treacă prin piscina cu rechini? Acela va lua de nevastă pe fiica mea și va dobândi toată averea mea. Și la un moment dat, după mai multe clipe de tăcere, un voinic în noată de zor prin piscina cu rechini și într-un final ajunge în partea cealaltă. Dacă n-a ajuns în partea cealaltă, era tare supărat pe cei care au rămas acolo și se certa peste bazin cu ei zicând, vreau să știu cine m-a împins, vreau să știu cine m-a împins. Poate te împing în această zi să pui ceva la dărnicie, să dai zeciuială. Dragii mei, în dragoste nu există nicio constrângere de bunăvoie și poate că n-am zis totul. Din dragoste pentru Dumnezeu trebuie să slujim noi. Ce caută anunțurile astea, dragii mei, într-o biserică apostolică penticostală, zicem noi? Să ne silim să venim la casa lui Dumnezeu și, fraților, să ajungem cu 5 minute mai repede. Ce anunț este să venim la casa lui Dumnezeu marțea? Și dacă am venit marțea la casa lui Dumnezeu să ne rugăm, ce sacrificiu mare am făcut, dragii mei, că eram datori să facem lucrul acesta? Formalismul, dragii mei, te poate transforma în multe ipostaze. Prin exemplu, am spus deja, poți deveni oratorul planetei, dar fără să ai niciun beneficiu ceresc. În al doilea rând, formalismul te poate transforma în inteligentul planetei, pentru că ne zice cuvântul lui Dumnezeu în versetul 2, prima parte așa, și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, nu sunt nimic. Nu sunt nimic fără dragoste, fără pasiune, nu sunt nimic. Evreii au o vorbă, am citit-o cu mai multă vreme în urmă, într-o carte de-a lor. Unul ne sfătuia așa și zicea, între un meșter pe care îl chem să-ți lucre la ceva sau vrei să-l angajezi, între un meșter care știe să facă de toate când îl angajezi, ce știi să faci? De toate. Îndrept cuie, le bat, măltăresc, pun malter la oale, pun gresie, fac și instalație, mă pricep și la curent, mă pricep și la de toate. Între unul din ăsta care știe să facă de toate și unul care știe să facă numai un lucru. Ai nevoie de o ușă, ce știi să faci? Sunt întâmplat. Ce mai știi să faci? Nimic, eu atâta fac. Între unul care știe de toate și unul care știe un singur lucru, alege-l pe acela care știe să facă un singur lucru pentru că îl face bine. Dar omul care știe să facă de toate, adică din toate câte un pic, nu e un meseriaș bun. Ce vreau să zic, dragii mei? Că putem ști o grămadă de lucru. Să avem multă știință. Să acumulăm diplomele, totul se câștigă ușor, a zice, pentru că dăm doar bani. În primul rând, trebuie să ai bani în ziua de astăzi ca să te gândești la o diplomă. După aceea, alte sacrificii, dar totuși a zice eu că diplomele în zilele noastre se câștigă destul de ușor. De aceea nu mai avem profesori erudiți. Sau dacă sunt foarte puțini. De aceea există în angajare interes politic. Și avem de suferit, dragii mei, în multe domenii ale vieții, în multe compartimente ale vieții. Dar poți avea toată știința, să fii pe bune un profesor erudit, să fie o somitate la un moment dat.
Dacă nu l-ai pe Hristos, dacă nu există dragoste în tine, toate lucrurile acestea nu folosesc la nimic, zice cuvântul lui Dumnezeu. Mă gândesc acum la Solomon. Omul acesta, la un moment dat, n-a avut o viață tocmai bună. De ce? La început i-a cerut lui Dumnezeu înțelepciune. A zis, numai dacă ești sofos, dacă locuiește înțelepciunea lui Dumnezeu în tine, poți deveni un om care poți conduce oamenii spre lucruri bune. Altfel, influența ta nu-i bună. La început a fost înțelept, dar după aceea a rămas doar inteligent. La început a fost înțelept, faceți o delimitare clară între omul care poate avea 80 și nu știu cât de ani, între omul care a lucrat o viață întreagă la CAP-ul, între omul care a învățat toate să citească în Biblie, între omul care n-a citit cărți, între omul care nu știe naviga pe internet, dar între omul acela care îl iubește pe Dumnezeu din toată inima, e înțelept. Faceți o delimitare clară între omul acesta și omul care are inteligență. Omul care are coeficient de inteligență ridicat. Faceți diferență întotdeauna. La început, cu înțelepciune de la Dumnezeu, Solomon a făcut mari sprăvi. După aceea a fost doar inteligent. Și a fost inteligent, dar la ce a ajutat inteligența? Unde a ajuns cu ea? Spuneam la căsătoria pe care am avut-o în biserica noastră ultima dată că cineva spunea că femeia nu trebuie înțeleasă. Nu căuta să-ți înțelegi nevasta. N-ai putea niciodată, așa zic oamenii de afară, nu în biserică, sunt învățăturile acestea. Femeia nu trebuie înțeleasă, femeia trebuie iubită și atât, că oricum n-ai cum să o înțelegi. Omul ăsta inteligent, cum a reușit el cu atâtea sute de neveste și țiitoare? Cât a fost înțelept, a fost bine, cât a ajuns inteligent. A fost cel mai inteligent, cel mai înțelept om de pe planetă. Dar la un moment dat a apărut formalismul, dragii mei, și poți să rămâi în continuare inteligent, să umbli pe stradă ca un inteligent. Am văzut o grămadă de inteligenți care sunt singuri, cărora le-a rămas casa pustie. Îi vedem ori nebărberiți, îi vedem ori înconjurați de o grămadă de plase, cu haine, cu cine știe ce-o fi acolo, cu câteva ridic, așa, nu? Parchează deodată în fața farmaciei și acolo stau. Au fost doar inteligenți. Formalismul spiritual te poate transforma în cel mai inteligent om de pe planetă, dar lucrul acesta, dragii mei, n-ajută la nimic. Inteligența întotdeauna trebuie pusă alături de înțelepciunea lui Dumnezeu. Puteți să ziceți amin. Există flori care miroase așa de urât. Cresc într-un loc niște flori care miroase așa de urât și altele care miroase la fel de urât. Dar florile astea puse împreună dă un parfum extraordinar, pe care o singură floare mirositoare, cu calități bune, care o percepem noi ca o floare care are un parfum deosebit, nu poate avea un parfum atât de bogat ca aceste flori care se iau și se pun împreună. Inteligența, dragii mei, și înțelepciunea trebuiesc puse împreună. Și atunci dau randament. Ipostazele formalismului spiritual. Formalismul spiritual te poate transforma în oratorul planetei, în al doilea rând în inteligentul planetei, în al treilea rând în garantul planetei. Când nu mai există credință deloc pe pământ, tu să spui, se poate. Când oamenii zic, nu mai există nicio soluție, atât de mare să-ți fie credința, să zici, eu-s garantul. Oameni buni, nu credeți că Dumnezeu poate să dea apă din stâncă? Poate să dea. Eu-s garantul, eu am credință pentru voi. Atât de mare să-ți fie credința, încât să devii garantul planetei. Zice a doua parte a versetului 2. Și chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. De ajunge garantul acestei planete să nu fie nimeni care să aibă așa credință ca tine și n-ai dragoste. N-ai absolut nimic. N-ai absolut nimic. Nu-ți ajută la nimic. Dragii mei, nu vorbiți atunci când îmi spuneți de oameni că-s mari credincioși. Nu vorbiți de oameni atunci când vreți să mă convingeți despre calitatea unui om, despre cum predică. Nu vorbiți despre faptul cum învață la școală. Învață tare bine la școală, la Ghiba Birta, la Moise Nicoa, nu știu unde, la ce facultate, face dreptul, face medicina. Nu mă încălzesc chestiile astea. Știți de ce? Pentru că nu încălzesc nici pe Dumnezeu atât de mult. Știți ce vreau să vă spun? Atunci când facem caracterizarea cuiva, portretul cuiva, spuneți întotdeauna, pentru că veți ajunge aici, cât îl iubește pe Dumnezeu. Cât îl iubește pe Dumnezeu. S-ar putea, dragii mei, să vedem, fratele, tractoristul. Da, dar tractoristul întotdeauna a venit la casa lui Dumnezeu, nu s-a rugat în public, el nu a fost nu știu unde, el nu a fost băgat în seamă niciodată, a fost așa un om singur. Dar totuși, dragii mei, în ochii lui Dumnezeu e prețios, pentru că îl iubește pe Dumnezeu. A, cu tare! Știți că a existat o femeie de serviciu într-o biserică, cred că am mai spus lucrurile acestea, care a făcut o promisiune înaintea lui Dumnezeu și a zis: Doamne, dacă îmi vei da tot ce vei da mie de acum, bani pe care îi primesc în numele Tău, o să-i trimit în câmpul de misiune. Și a început să roage pentru patronul cu tare. Nu era pocăit. S-a rugat. Un an, doi, trei, Dumnezeu i-a dat mari binecuvântări. Și a zis: auzi, omule, trebuie să dai ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu, că dacă nu vei sărăci, eu m-am rugat pentru tine. Da? Da. O să vezi că prosper mai tare. Bine, roagă-te! S-a rugat și firma lui a prosperat mai tare. Toți banii i-a trimis în misiune. Era doar ea singură. S-a dus la altul: nu vrei să faci ceva ca să te îmbogățești? Ba da, mă rog pentru tine cu o condiție. Atâția bani să dai pentru lucrarea lui Dumnezeu, s-a rugat. Și firma omului a prosperat foarte mult și tot a trimis în Africa, în misiune. Și la un moment dat veneau scrisori la birou, la pastor: frate, aveți acolo oameni deosebit de bogați, mulțumim din toată inima că ne sprijiniți în lucrarea de misiune, sunteți niște oameni extraordinari. Însă și reprezentantul a venit de acolo, din Africa, și fiind în biserica respectivă, a zis: fraților, mă bucur din toată inima că sunt în mijlocul unor oameni atât de generoși ca și dumneavoastră. Mult timp ne-a sprijinit în lucrarea aceasta de misiune, cred că sunteți niște oameni binecuvântați, astfel sunteți și niște oameni bogați, dacă ne-ați trimis sume atât de imense. Dar pe ce? Cum adică? Ce? De la dumneavoastră? Din biserică întotdeauna era adresa. Cred că aveți aici o femeie super bogată. Care-i? Și a spus numele, și pe asta e femeia de servicii. Deci știi ce palton are și ce papuci are. Cum să fie? E o greșeală, nu e nicio greșeală, e numele ei. Nu și-a permis să cumpere un dulap, nu și-a permis să schimbe pantofii, nu și-a permis să-și ia rochie din banii Domnului. Și-a ales să dea pentru lucrarea de misiune și vă întreb în această zi, cu ce a rămas femeia aceasta? Dacă și-ar fi oprit ei ceva, avea ceva? Vedeți unde-i frumusețea lucrării lui Dumnezeu? N-avem ce mărturisi, n-avem experiențe grozave cu care oamenii să vadă că suntem mai deosebiți prin faptul că suntem pocăiți, fiindcă ne lipsește curajul și nu numai atât, ne lipsește dragostea, dragii mei. Formalismul spiritual te poate transforma în garantul acestei lumi. Când toți spun nu există, nu se mai poate, tu întotdeauna poți să spui se poate, dar nu-i suficient. Trebuie să o spui cu dragoste, să existe dragostea lui Dumnezeu în tine. Nu știu dacă am spus joi aici, am urmărit de ceva vreme termenul acesta din Ioan capitolul 7, ar fi bine dacă s-ar afișa. Ioan capitolul 7 cu versetul 38. Ascultați ce spunea Domnul Iisus Hristos. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura, din inima lui. În original este termenul coilia și asta se traduce prin stomac, prin burtă. Deci în original nu-i cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Cine crede în mine, din inima lui, din stomacul lui, din burta lui, vor curge râuri de apă vie. Unii vor să pară că sunt fericiți, că sunt bucuroși și că sunt plini de iubire. Astfel un credincios a afirmat că râsul în Duhul Sfânt vine de aici, din stomac, din moment ce zice Biblia lucrul acesta. Și sunt oameni care se freacă pe stomac, pe burtă și atunci râd și sunt veseli și cred că sunt grozav, sunt plin de dragoste și de iubire, că doar e biblic ce fac ei. Însă, dragii mei, sensul cuvântului coilia înseamnă din lăuntru lor vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Din lăuntru lor! De ce? Pentru că lăuntrul lor nu-i mai a lor. Păi de unde să curgă din mine râuri de apă vie? Fraților, cum să curgă dintr-un om râuri de apă vie? Uitați că Biblia zice că nu trebuie să fii teolog. Uitați că Biblia zice că nu trebuie să ai erudiție. Uitați că Biblia zice că nu trebuie să fii cu nu știu câtă școală. Uitați că Biblia zice că trebuie să-i dai lăuntrul tău lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu e în tine, râuri de apă vie curge din lăuntru tău. Râu de iertare, râu de dragoste, râu de pricepere, râu de răbdare. Calitățile și virtuțile spirituale sunt râuri. Sunt niște râuri pline de apă vie. Nu știu, niște râuri care au secat, niște pârâi uscate și părăsite. Nici vorbă. Sunt niște râuri pline de apă. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Uitați-vă la Toma care se pricepea, ziceam altădată, la vorbărie multă. Cum reduce el în momentul în care începe să aibă dragoste în inima lui.
de la multă vorbărie și în viteză mare, nu voi crede dacă nu voi vedea, dacă nu voi pune degetul meu în rănile lui. Înțelegeți? 5 cuvinte. Domnul meu și Dumnezeul meu. Domnul meu și Dumnezeul meu. Ce credeți? Acum era Toma plin de iubire? Da? Este nevoie, dragii mei, de iubire în lucrarea lui Dumnezeu. Putem fi doar niște garanți ai credinței, suntem mari credincioși, să poate chiar să ne însoțească Dumnezeu. Dar totuși, fără iubire, nu ajută la nimic. Apoi, dragii mei, în al patrulea rând, poți să fii filantropul lumii. Zice versetul 3 așa, prima parte. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor. Formalismul spiritual te poate transforma în filantropul planetei. Adică să faci bine tuturor oamenilor, să te îngrijești de cei care sunt bolnavi de cancer, să stai zeci de ani lângă unul care a zăcut în cărucior sau a fost în pat paralizat și totuși să n-ai nicio răsplată dacă nu-i dragostea lui Dumnezeu în tine. Dragii mei, Anania și Safira au fost oamenii care și-au primit banii cu dragoste mare. În ziua când o mers la notar, după ce o semnat și li s-o da banii, a fost minunat. Când o primit banii, i-o lua cu dragoste mare. Când o trebuit să-i dea Domnului, i-o da cu strângere de inimă. Noi cum dăruim? Și vă mărturisesc înaintea lui Dumnezeu, nici nu mă gândeam în această zi că o să ajung să spun ceva de bani. N-am avut când. Ieri am fost cu tinerii, cu adolescenții, după aceea am plecat la PIL, la o conferință de tineret, am ajuns pe la 12 azi noapte acasă și am zis, e bine să mă duc totuși în casa lui Dumnezeu fericit, chiar dacă nu știu ce trebuie să spun. Dragii mei, formalismul spiritual te poate transforma în filantropul planetei. Oare chiar ajută la ceva lucrul acesta? Uneori împărțim cu Dumnezeu, cât e al meu, cât e al Domnului, cât e al meu, cât e al Domnului. Întotdeauna dreptul nostru, cât mănânc eu, cât rămâne locutare. Și facem și cu Dumnezeu așa, cât e al meu, cât e al Domnului. Ba, mai mult decât atât, nu vreau să mă gândesc la problema aceasta. Lasă-l pe popele, e problema lui. Facă el cu comitetul ce știe. Descurce-se! Dar cine a pus să facă biserica așa mare? Eu știu. Cine ne-a pus să facem biserica așa mare? Nu cel ce ne-a ajutat să o facem. Un copil s-a dus la magazin și a fixat o cutie care era plină cu bomboane, n-avea capacul, își dorea așa de mult să mănânce niște bomboane de acolo. I-a văzut dorința vânzătorul și a zis, băiete, a lăsat cutia jos și a zis, ia-te o mânuță de bomboane de aici gratis. S-a bucurat copilul, cât s-a bucurat de afară, părea totuși nemulțumit. Și l-a întrebat părintele care era cu el, zice, dragul meu, ce nu ești fericit? Uite, ți-au dat bomboane gratis. Știi de ce nu sunt fericit, tată? Aș fi dorit să-mi dea vânzătorul cu mâna lui, că e mai mare. Mânuța mea așa, dacă îmi dădea el cu mâna lui. Știți cum suntem, dragi? Când ne dă Dumnezeu să dea cu mâna lui, dar când e vorba să-și ia Dumnezeu de acolo, să dăm noi cu mâna noastră, că e mai mică. Știți cum e pocăința în care există iubire cu adevărat? Dă tu cu mâna ta și când vrei să iei, Doamne, doar tale spate, cum zicem noi, nu? Ceva cu ea, Domnului, și intri la câte unul. Am fost, acum ai fratele Stoica aici, am fost undeva în Bistrița, mi-aduc aminte, și era un frate rom care... Nu vă spun ce mașină avea, nu vă spun ce plasmă avea, nu vă spun câte avea. Și când am intrat în casa lui, asta era lozinca lui. Ale Domnului sunt toate, frate. Când dă Dumnezeu să dea Dumnezeu cu o mână mare, că mâna lui Dumnezeu e mare. Când vrea Dumnezeu să ia ceva, și ale Domnului sunt toate, dar când vrea Dumnezeu să ia ceva, nu, nu, cu mâna noastră. Asta să însemne, dragii mei, iubire de Dumnezeu? Ipostazele formalismului spiritual. Formalismul spiritual te poate transforma în oratorul planetei, în inteligentul planetei. În garantul planetei, în filantropul planetei, în al cincelea rând, formalismul spiritual te poate transforma în martirul planetei. Pentru că ne zice cuvântul lui Dumnezeu, în a doua parte a versetului 3 așa, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Să vină ăștia cu rugul în fața bisericii, vă ard pe toți pocăiți acum. Auzi, dacă unul se dă de bună voie, nu scapă ceilalți frați ai mei. Și ba da, hai, care-i primul? Eu sunt primul și mă duc și mă pun pe rug și mă ard ăștia. Și totuși, în sufletul meu, să n-am dragoste. Am curaj, eu știu ce, am adrenalină. Și se întâmplă lucrul acesta. Și mă pomenesc în iad. Mă pomenesc în iad, mi-aduc aminte de schițele mele de predică, mi-aduc aminte de amvonul nostru, de ușile noastre din lemn de mahon. De pavaj, Doamne, frumos a fost cu frații, cum am pavat în curte. Mi-aduc aminte de generozitate, de oameni.
care s-au rugat pentru mine, mi-aduc aminte de Biblia mea, mi-aduc aminte de cărțile mele, în fiecare săptămână câte una în bibliotecă, alte 20 care așteaptă să fie citite de multă vreme, mi-aduc aminte pe unde am fost și ce drumuri am, mi-aduc aminte de profesorii mei care m-au învățat, mi-aduc aminte de aceia care m-au poftit la masă, mi-au dat să mănânc după evangelizare și frate, stai aici lângă sobă, zic, lângă calorifer, că uite, tot ești tu, nu ți-ai luat cămășuță de schimb. Mi-aduc aminte cât de bine am fost primit pe unde am umblat eu. Oh, de câte lucruri mi-aduc aminte. Ce păcat, mi-aduc aminte de ele din iad. Pentru că iadul este un loc cu amintiri vii. În cer nu mai știi. Cei care sunt împreună cu Iisus nu mai plâng pentru cei care au murit nemântuiți, nici vorbă, că nu mai există acolo amintirile astea. Dar în iad e un loc al amintirilor vii. Se aduce aminte că era un Lazar plin de bube. Se aduce aminte că ai mâncat, că să aduci aminte de o grămadă de lucruri pe care ai fi putut să le faci și acum s-au transformat în regrete. Să aduci aminte că ai fost tânăr și ai zis, la înaintare cu voi, cu oștelați, eu stau mai în bancă. Să aduci aminte de o grămadă de lucruri, că ai fi putut să taci din gură la o repetiție, dar nu te-ai lăsat tu la el, la fratele dirijor, a, până când tot el. Să aduci aminte că ai fi putut să asculți predica, dar ți era tare nesuflet, ceva nu-ți plăcea, nu că nu vorbea din Biblie, dar ceva nu-ți plăcea, nu zicea, nu mi-a făcut mie dreptate, nu face după cum cred eu și pentru asta nu-l suport. Se pare că ai fost nedrept, o grămadă de lucruri, nead, ajută la ceva, dragii mei. N-ați vrea în această zi să ne umple Domnul Dumnezeu de dragostea Lui? Dragostea exclude câteva lucruri, dragii mei. Dragostea nu obligă la nimic. Dragostea exclude câteva lucruri. Ce exclude dragostea? Ne uităm în textul pe care l-am citit. Dragostea nu interzice, dragostea exclude plictiseala. Pentru că zice cuvântul lui Dumnezeu, începând de la versetul 4, dragostea este îndelung răbdătoare. Viața fără Hristos înseamnă plictiseală, orice ai face. Ascultă-mă ce spun, te plictisești, te plictisești orice ai face, în fața televizorului, te plictisești, în fața computerului, te plictisești. Stai 10 ore, 15 ore în fața computerului, trebuie să faci altceva, pentru că te-ai plictisit. În biserică te plictisești, ești fără dragoste. Dragostea nu interzice, dragostea exclude, dragii mei, plictiseala, pentru că omul care are îndelungă răbdare, mărturisesc un lucru despre mine, dacă aș avea timp să stau să mă gândesc și în vis, mă gândesc la o grămadă de lucruri care leagă de împărăția lui Dumnezeu. Numai să fii pocăit, că te gândești, nu-i așa, fraților? Te gândești la o grămadă de lucruri. Dacă ar ține toată viața aceasta numai o meditație despre Dumnezeu, nu m-aș sătura niciodată, nu m-aș plictisi niciodată, înțelegeți? Noi ne căutăm tot felul de mijloace, să nu ne plictisim. Pe sub unghii, telefonul, mai bagi mâna în buzunar, mai te uiți nu știu unde. În dragoste nu există plictiseală, e sigur ce vă spun eu. Omul care e plictisit în casa lui Dumnezeu, nu-i dragoste de la Dumnezeu în el. Dragostea, dragii mei, interzice invidia, pentru că aici cuvântul lui Dumnezeu zice, dragostea nu pismuiește, invidia. Ia lăsa să vă cerceteze Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, chiar acum. Ia lăsa să vă cerceteze Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, chiar acum. Să vedeți, chiar nu există invidie. Pentru absolut nimic, da, între voi așa acasă, între frați, între surori, da, noi în biserică așa. Nu există invidie absolut deloc. Cum ne cunoaște Dumnezeu inima? Cum ne cunoaște Dumnezeu inima la toți, dragii mei? Cum ne vede El exact cum suntem noi? S-ar putea tot timpul să avem lozinci, că la poezii ne pricepem cel mai bine. Cum sună telefonul, deja e poezia pregătită. Câteodată când sunt, așa sunt agățat de foarte multe ori, dacă pot să zic așa, agățat în dragostea lui Dumnezeu la evangelizare. După ce sună, după ce spun că mă duc, îmi dau seama că aveam altceva de făcut, dar nu mai pot să întorc nimic. Dar cum de n-am avut poezia dinainte pusă la punct? Altă dată o să învăț. Avem poezii pentru orice, ești în video. Dar de unde? Nu, nu e adevărat, nu de aia, din alt motiv. Și ne pricepem, dar de fapt mințim, dragii mei. Dragostea nu pismuiește, pentru că dragostea nu este invidioasă, apoi dragostea nu este plină de mândrie, nu se mândrește. Avem un stil ca să ne arătăm mândria noastră, nu se prinde. Și vorbesc de școala mea, deci vorbesc de studenții mei, înțelegeți, ca să știe că eu sunt profesor. Nu? Vorbesc de nu știu ce lucru, ca să înțeleagă, nu știu, dar așa, pe ocolite. Avem un stil, dragii mei, și asta are de-a face cu înțelepciunea, nu cu inteligența, nu cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că inteligența te face într-un mod care este, dacă vreți, spurcat, spurcat, într-un mod spurcat să te lauzi. Pe unul care vedem că vine înaintea noastră și începe să se laude, așa pe față, și mă, cum să laudă? Dar e unul care e mai inteligent decât el și ăla să-l laudă. Pe ăla nu-l ignorăm așa de tare, pentru că e mai șmecher. În momentul, dragii mei, în care suntem pocăiți cu adevărat, suntem curați la suflet, în momentul acela n-are cum să existe mândrie în noi. Toate lucrurile sunt pentru gloria lui Dumnezeu. Slujitorilor, ne cere Dumnezeu să ne facem pentru oameni pod. Înțelegeți? Nu e așa că nu e bine, nu? Să treacă oamenii peste tine. Pod trebuie să fii, un pod de aici până în împărăția lui Dumnezeu și oamenii trebuie să treacă pe tine. Dar foarte mulți oameni percep slujitorii ca preș. Nu percepe slujitorii lui Dumnezeu ca preșuri. Lăsați-i să fie pod spiritual pentru sufletele noastre. Amin? Domnul să ne ajute. Dragii mei, dragostea este cea care exclude mândria. Dragostea este cea care exclude, dacă veți, contemplările care nu sunt după voia lui Dumnezeu, nu se gândește la rău. Dar răspunde acum înaintea lui Dumnezeu, vis-a-vis de fratele tău, de sora ta. Ia gândește-te acum, nu te-ai gândit, n-ai contemplat la rău. E suferită. Nu mai ia tot timpul așa, 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 așa. Dar nu-i păcat, că încă n-ai acționat, dar te-ai gândit. Dar Biblia zice că dragostea nu se gândește la rău, niciodată. E suferitul. 12 și 4 minute, nu mai gata. Dar Biblia zice că dragostea nu se gândește la rău. Dragii mei, Biblia nu că interzice, dragostea nu că interzice, contrazice cu orice preț, nu numai atât, exclude. Exclude bădărănia. Pentru că zice aici cuvântul lui Dumnezeu că dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, dragostea nu se poartă necuvincios. Bă, te mai aud vorbind aici în biserică, auzi, te mânc cu tot cu Biblie și pe tine cu evantai. Dragostea, dragii mei, nu se poartă cu bădărănie. Înțelegeți? Dragostea are sensibilitate. Dragostea nu rămâne datoare față de mine. Rămâne Dumnezeu dator față de cineva? Tu poate ui să zici un mulțumesc. Tu poate ui să zici cuiva, Domnul să te binecuvânteze. Face dragostea lui Dumnezeu așa ceva? De când e dragostea din Dumnezeu? Și de când urechile oamenilor au auzit și au simțit? Dragostea n-a făcut și nu va face niciodată așa ceva. La pocăință, dragii mei. Mă gândesc la David Livingstone, omul acesta care știți că a murit în inima Africii, omul acesta despre care se scrie și în cărțile de istorie a copiilor acum la școală, explorator al Africii, omul acesta care a murit pe genunchi în coliba lui, deși ar fi putut să rămână la el în Londra și să fie un om mare. Fratele lui a fost avocat, fratele lui a fost intelectual. Știți ce s-a întâmplat? Când a murit fratele lui, care era acolo în Londra, și acum era om intelectual, om cunoscut, ziarele au scris așa. A trecut din viață fratele lui David Livingstone, omul care a murit în Africa. Cine a fost mai mare? Și de ce a fost el mare, dragii mei? S-a dus în Africa. Ce să fac aici? Trimiteți ajutoare, trimiteți bani! Nu, s-a gândit ce să fac pentru oamenii ăștia amărâți. Și într-o zonă, într-un loc unde era secetă mare, a transformat lucrurile acelea în locurile acelea în izvoare de apă. El a făcut irigații în vremea aceea. Și de la râuri mai mari, prin râuri mai mici, prin canalizări, a dus apa până în mijlocul câmpiilor acolo. Și au dat locul acela ca oamenii să aibă mâncare. N-ai mâncare, nu-ți dă nimeni bani, nu te sponsorizează, caută soluții în dragoste și Dumnezeu te binecuvântează. Dacă nu vei fi formalist, cum a zis unul către mine atunci când tăiam iarba în fața casei, și v-am spus, cred că despre el era un pic hapsiguit, era beat. Unde mergi, omule? Păi, știi tu unde mă duc? La Țap Țarap. Ce ai mănelul, că noi ne cunoșteam încă dinainte să fiu eu pocăit. Ai mănelul, știi tu cum e cu țapța, trebuie să mergem, parcă tu n-ai făcut înainte. Sau acum, ce de când ești popă, nu te duci și tu și dai încolo încoace cu Doamne, Doamne și așa adun. Începem să-i dăm cu Doamne, Doamne până biserică, crezând că adunăm și facem ceva. Fără dragoste, formalism spirituale. Doamne, scapă-ne, eliberează-ne, Iisuse, pune-ne pe stâncă, pune pasiune în noi, dragoste. Dacă un bănuț îl dau și ăla e ultimul, să-l dau pentru tine, Doamne, de fapt să te las pe tine, Doamne, ale tale-s toate. L-am bun să-L las pe Hristos, pasiunea să ne călăuzească ori de câte ori suntem aici. Când ne rugăm, dragii mei, pasiunea. Am început să mă rog, astăzi am uitat probabil, sau n-am vrut să mă dau mare. Zmeriți-vă și mă rog eu la început. Și alții au început să se roage împreună cu mine. Probabil, zice, n-or înțeles ce vrea să facă El. Se roagă și încep să se roage toți oameni, tot oamenii aceia care se roagă din dragoste. Oamenii care de obicei se roagă, să aud mai tare, se roagă. Când ne rugăm, să ne rugăm cu pasiune, dragii mei. Când ne vom înscrie la o lucrare, vreau să vin și eu. De ce? M-a umplut dragostea lui Dumnezeu așa de tare încât nu mai pot să rămân acasă. Eu chiar vreau să cânt la grup, eu chiar vreau să vin în lucrarea lui Dumnezeu. Amin? Păi când ascultăm o predică, nu se vede dacă e dragoste. Sigur că trebuie să pună dragoste în ea și cel care predică. Dar se vede, dragii mei, când suntem întotdeauna copii, nu știu cum se numesc bomboanele alea moi. Îmi dau copiii bomboane din alea, nu-mi plac, înțelegeți? Pentru că n-am spor la ele când le mestec. Îs moi și parcă tot strâng de ele și tot nimic. Mie îmi place așa să gat deodată. Așa părem uneori în biserică, dragii mei, ca niște jeleuri. Oare asta să însemne dragostea lui Dumnezeu, să am așa o moacă, o atitudine în asta de jeleu? Să ne umple Dumnezeu de putere azi. Să plecăm din locul acesta transformați. Formalitate, formalism, formol, moarte. Asta înseamnă, dragii mei, formalism. Să ne salveze Domnul. Aș vrea să vă ridicați acum și să aprindem o rugăciune pentru gloria lui Dumnezeu. Începeți-o cu gândul iertării, începeți-o cu gândul eliberării, începeți-o cu gândul salvării, începeți-o cu Hristos. Hristos e aici. Termometrul lui Dumnezeu e întotdeauna bun. El știe să măsoare focul pasiunii și a dragostei noastre. Închinați-vă după voia lui Dumnezeu. În ziua de astăzi, asta nu înseamnă strigați tare, asta nu înseamnă lungiți rugăciunea, ci mai degrabă începeți-o de unde trebuie. Doamne-s păcătos, Doamne-s rău, Doamne nu pot, Doamne n-am cu ce. Începeți de aici rugăciunea, astea-s rugăciuni după voia lui Dumnezeu. Să ne rugăm cu toții Domnului și să mulțumim.